Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Kišno, mračno, ali ne i toliko hladno kako bi trebalo da bude ovog 17. decembra, ovo jutro. Okolnosti su u kojima se budimo i započinjemo i ovaj dan. Sa vama ovoga jutra do 8 sati u tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala sjajna Jelena Veselinović. Mislim da ovo nisu minuti za mnogo priče i zato da ovaj trenutak medijskog vremena prepustimo muzici. Dobro jutro.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedamnaestog decembra 1888. godine na Cetinju je rođen kralj Aleksandar Karađorđević. školovao se u Ženevi, Petrogradu i Beogradu. Vojno obrazovanje stekao je u Rusiji i vojnoj školi Saint-Cyr u Francuskoj. Kada je 1. decembra 1918. godine stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, Aleksandar I. je postao regent, a tri godine kasnije kralj novoformirane države. 12 dana pre atentata u Marseju, oktobra 1934. godine, boravio je u Bugarskoj. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora kralja Aleksandra u Sofiji.
Veoma mirnost srdečnih, sjajnim primjerom, prijemom koji su vaše veličane. Bugarski narod priredili kraljici meni, ja vam najtoplije blagodarim i digam časa, sve za zdravito na vaše veličestvo, na njeno veličestvo Caritata i na apostolski carski dom. Najdobri poželanje za častje to na bolgarski narod i za preispevanje to na carstvo Bolgarije. Ura!
Na današnji dan 1903. godine braća Wilbur i Orville Wright izveli su prvi let avionom u istoriji vazduhoplovstva. Po jakom vetru na peščanim dinama u Severnoj Karolini prvi uspešan let bio je dug 37 metara i trajao je 12 sekundi. Tog dana izveli su još tri leta, najduži je bio dug 200 metara i trajao je 59 sekundi. 17. decembra 1989. godine u Temišvaru su počeli protesti zbog hapšenja sveštenika Lasla Tokeša, koji su doveli do izbijanja revolucije u Rumuniji i svrgavanja i ubistva predsednika Nikolaja Čaušeskua i njegove supruge Elene 25. decembra. Tokom poslednjih dana revolucije u Rumuniji u emisiji Radio Beograda govorio je tadašnji generalni jugoslovenski konzul u Temišvaru Mirko Atanacković.
Mogu vam reći da su, nažalost, sve vesti koje ste imali o broju mrtvih od oko 2000, tačne. Tu su se umešali specijalci, specijalni odredi policije koji su pucali na narod. Izvršeni su besprimerni zločini. Strahovite su se stvari dešavale u Temišvaru, ali je pobedio narod. Narod je bio nepokolebiv. Hrabri, mladi ljudi bacali su se pod tenkove, ne bili ih zaustavili. Mi smo bili svedoci besprimernog heroizma rumunskog naroda. Oni su u krvi ispisali najslavnije stranice moderne istorije slobodarske Rumunije.
Na današnji dan 2015. godine u Beogradu je preminuo Andreja Preger, pijanist, dirigent i doktor pravnih nauka. Tokom Drugog svetskog rata živeo u Splitu, koji je bio pod italijanskom upravom i zajedno sa glumcem Ljubišom Jovanovićem osnovao kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku rata, Andreja Preger je još u uniformi počeo da radi u Radio Beogradu i o tom vremenu je 1984. godine govorio u jednoj emisiji.
Imali smo žive emisije i nešto ploča. Vi znate da su ona ploča bile od 78 obrtaja, tako da jedna simfonija, jedna ploča je mogla trajati 3 do 4 minuta i ako ste imali jedan stav od 10 minuta, morali ste 3 puta obrnuti ploču, i što je često dovodilo i do nekih zabluda i zabuna. I tako. Davali smo koncerte u Kolarčevom narodnom univerzitetu i studio koncerte. Bilo je nekih pokušaja od nekih ljudi, kaže, dosta nam je te švapske muzike, oni su nam bili okupatori. Međutim, ima jedna druga stvar, uticalo se na naše kompozitore koji su pisali savremeno i modernije da pišu u duhu nekog muzičkog socijalrealizma. Ali kasnije je došao preokret, jeli, kad je došao preokret u književnosti, došao je preokret i u muzici.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Sećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake, još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to. Nebo se srušilo. Pamtim, kao juče da bilo je,
godine. Ta stranica u priči koja boli, kad se ode, a još se boli za sve. Sada prekasno je, zar ne? Još uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala kad leđa si okrenuo. Znala sam šta je to. Nebo se srušilo.
Subota, 17. je decembar, sada je 6:14, jutros kiša, temperatura od 7 do 12 stepeni, u Beogradu trenutno oko 11. Zajedno smo na talasima drugog programa Radio Beograda u magazinu Novi dan. Jedna tužna vest, legendarni srpski fudbaler i trener Siniša Mihajlović preminuo je juče u Rimu u 54. godini života. Čulo se juče i sinoć. Verujem da nema onoga ko ne tuguje zbog prerane smrti ovog čoveka. Za sobom ostavlja veliki trag u istoriji srpskog, ali i svetskog fudbala, petoro predivne dece i mnogo poštovaoca i prijatelja. Siniša Mihajlović biće sahranjen u ponedeljak u Rimu. Komemoracija će biti održana u nedelju u 11 časova u Medija centru stadiona Rajko Mitić. Danas od 10 do 17 časova biće otvorena knjiga žalosti u muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda, piše današnja štampa. Neka mu je večna slava i večna spomen. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear, ain't it a pity?
There was a joy and laughter, like nothing will come after. Now it's distance, faces covered with masks, thousand questions to ask,
but no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, strip of honor, tail between my legs, I ain't someone who begs, this makes me holler.
Još uvijek sviće. Kažu stručnjaci da je za naše zdravlje važno da ustajemo lagano, da je potrebno da se istegnemo, protegnemo, uradimo par gimnastičkih vežbi kako bi probudili telo i pripremili ga za novi dan. Zato da i mi u našem jutru krenemo u vežbanje, za početak da razradimo lice. Šta će tu bolje da nas pokrene ako ne dobar aforizam? Za ovo jutro izvajamo aforizme koje je na ovogodišnjem Satira Festu govorio gost iz Severne Makedonije Mile Georgijovski.
Lažu da sam staromodan. Nosim iznošenu odeću svog sina, a ne očevu. Kod nas se i zakrpe na kolenima prenose sa kolena na koleno. Ne trebaju nam vešala, u čvrstim smo rukama. Danas sam dobio platu, na mnogo ja leta. Prestao sam da buljim u prazno, izgubio sam novčanik. Kad odlučuju nepismeni, nepisana pravila su zakon. Jedni žive na Balkanu, drugi zaista žive. Grešite, gospodo, na Balkanu ne žive više Balkanci, već preživljavaju.
Passer à l'action, il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent en évitant les coups qu'on se donne à soi en gesticulant sans arrêt. Les mains toujours au bout des bras, bracelets inutilement. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Je gaspille mon énergie, je multiplie les efforts pour ne pas avoir tort. Être faux pour mieux faire vrai, c'est bien, mais c'est beaucoup de travail pour rien. C'est beaucoup de travail pour rien, et ça, ça fait mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. De remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains et aux pieds. S'agiter dans tous les sens devient une espèce de sixième sens, c'est bien. Je multiplie les n'importe quoi, hey, je me fais taper sur les doigts. Faire des pieds et des mains, c'est le pied, mais ça, ça fait mal aux mains. Oh, à force de,
à force de
remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. Oh, à force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, j'ai mal aux mains. À force de remuer, remuer, j'ai mal aux mains. À force de traîner les pieds, hey, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux mains.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trouga od tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trouga od tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prvi, dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
U prodaju. PGP. RTS.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja i ako me ne puštaš da živim dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Ja bih te vodio na bal, da me ne jure računi po ceo dan. I ako na javi ne možemo da se volimo ti i ja, nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar. Nek se bar negde na mreži vole tvoj i moj avatar.
Poštovani slušalci, subota, 17. je decembar, ovo je jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda. I sada jedna priča sa Stare planine. Na vrhovima Stare planine ispaša traje do prvih velikih snegova. Životinje su adaptirane na uslove u kojima borave, a hrane ima u izobilju. Slušamo reportažu Maje Mijalković.
Na 1600 metara nadmorske visine, uprkos zimi koja steže, krave i konji se napasaju najkvalitetnijom travom.
Što same stoke tiče, ona se ovde osjeća savršeno. Ovde je uglavnom pretežna rasa Angus goveda, irska rasa. Ovde je oko stotina krava na ovoj visini i sada kad su noći ogromne, noći duge, pokušavamo da stoku zadržimo, da ispašu obavlja ovde, a da ovaj drugi pašnjak sačuvamo za januar, februar, mart.
Miodrag Lilić se već 30 godina bavi ekstenzivnim stočarstvom. Najveći je zakupac državnih pašnjaka na Staroj planini. Počeo je prvi, sada ima još desetak ozbiljnih stočara, ali to je malo za potencijal koji pruža ova planina.
70. godina na popisu, znači zvaničnom popisu, nije to ideja nečija bila, je bilo oko 200.000 ovaca i oko 100.000 grla krupne stoke. Danas kompletan Pirot, ne samo Stara planina, nego i sve ona sela ravničarska, imaju manje od 2.500 krava i imamo, nažalost, manje od 10.000 ovaca.
Lilić ističe da se nijednog trenutka nije pokajao što je napustio državni posao u Beogradu i došao na Staru planinu. Nepamti kaže da su subvencije ikada bile veće nego što su danas.
Čitava porodica radi ovo i čitava porodica živi od toga. Znači i deca i supruga, svi to radimo, svi sa tim živimo.
Iako je sredina decembra, ova trava na ovim pašnjacima ovde još uvijek miriše na lekovito bilje. Krave koje se nalaze ovde za neki dan će krenuti u zimovnike. Same znaju, otprilike osete kada će pasti sneg. Znaju put do zimovnika, ali s prolića znaju i gde treba da se vrate. A kada se zabele vrhovi Stare planine, na njima ostaju samo konji, kao svojevrsni čuvari beskrajnog prostranstva i sopstvene slobode.
Kada svane jutro s malo više kiše i na sunce sećanje počne da mi briše, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar, kad je maj. Kada su mi rodbina i jedini znanci, suze, biber, paprika i ženski komarci, ja nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Kad otvorim novine od laži se puše, vidim da kod domine svetovi se ruše. Tad nakrivim kapu, sviram udalapu, briga me za sve, al za jedno ne. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Znam dobro priču o tome kako vreme leči rane sve. U mome slučaju ja sreću merim samo danima kad vidim. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. Život je lep kada si tu, kada ti blista u oku sjaj. Život je lep kada si tu i kad je oktobar i kad je maj. I kad je oktobar i kad je maj.
Stara je divlja i prelepa planina, posebno zna da bude čudljiva zimi i zato se mladi student iz Užica Mihajlo Panić dosetio da izgradi SOS bungalov, kako bi se oni koji se nađu u nevolji, ali i drugi ljubitelji prirode, sklonili od hladnoće i nepogoda. Priču zabeležio Predrag Stojković.
Prirodna lepota koja mami mnoge turiste, Tara. Sneg još uvijek nije osvojio tu planinu, ali u pojedinim delovima ga ima sasvim malo, dovoljno da ukaže da je priroda nepredvidiva. Mihajlo Panić, koji planinari od detinjstva, zato je odlučio da na svom placu napravi i SOS brvnaru za nevoljnike da pronađu spas od mećave.
Čistio sam trulo granje, oborena stabla, vrhove ovih brvana koje su, vrhove balvana koje su već šumari odneli. Ostali su samo te vrhove koje sam ja izvlačio sa dna placa, skidao sam im grane.
Naoružan voljom i upornošću, prirodni materijal prepušten truljenju iskoristio je za ekološku brvnaricu koja može spasiti nečiji život.
U stvari, prvi put mi je deda došao i pomagao, tad smo krenuli da odvajamo to granje. Odvojio sam sa donjeg dela placa, sam odvojio dosta tih debelih stabala i onda je došao drugar jedan iz Kosjerića da pomogne. Izvlačili smo ta stabla par, dva dana. Izvukli smo tu dovoljnu količinu koliko je bilo potrebno za ove zidove. A što se tiče krovne konstrukcije same, nju sam morao da rasklopim sa srušene štale u Prijepolju pa da je doteram ovam.
Nije velika, ali je besplatna bilo nevoljnicima ili zaljubljenicima u lepote Tare. Smeštaj je skroman, ali praktično ima sve što je potrebno za preživljavanje.
Pa kvadratura je negde malo iznad 7 kvadrata, što sam ja proračunao da mi je dovoljno za dva kreveta, s tim što sam na kraju došao na ideju da napravim taj treći neki pomoćni šporet. Tako da je to neka dovoljna kvadratura da se prenoći za kratak taj boravak za prvu pomoć, zato se zove Soseko Bugalo.
Tako je Tara dobila neobičan objekat, ali Mihajlo ima nameru da odbačenu građu iskoristi da napravi još nekoliko SOS kućica. Nada se da će motivisati i druge planinare da iskoriste prirodne resurse i naprave objekte koji mogu spasiti život.
To davno beše. Sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Adventsko vreme, vreme iščekivanja rođenja Bogomladenca, je izuzetno važno u rimokatoličkoj veroispovesti. To je vreme ispitivanja, pojačane brige jedni o drugima i za druge, vreme kada radost rođenja Isusa Hrista svakim danom biva sve veća, kaže velečasni Jožo, župnik i starešina crkve Uznesenja Blažene Device Marije u Zemunu. U narednim minutima Novog dana Radio Beograda 2 slušamo velečasnog Joža i objašnjenje šta je to vreme adventa.
Naime, moram to naglasiti, kod katolika se mi pokušavamo, bar mi, kao svećenic, mada ta tradicija ona izbija uvijek nekad u prvi plan, ali mi zapravo cijelo adventsko vrijeme, vrijeme predbožično to vrijeme priprave, mi nastojimo naše vjernike što više potaknuti da taj svoj adventski hod u vjeri zaista obnove svoju vjeru i da to bude jedna duhovna obnova za proslavu blagdana Božića. Tako da mi recimo, evo sada mi ovdje u našoj crkvi imamo svako jutro rane zornice, nekim mjestima tu u 6 sati ujutro. Opet dosta rano, ali onda mi smo malo prilagodili ovdje, autobusi nisu tako zgodno doći prije 6 sati, tako onda smo metli u 6:30. I onda ljudi vole u 6:30 doći, dođe jedna grupa ljudi koja vrlo rado dođe i na taj način se još bolje priprema za blagdan Božića. To je to adventsko vrijeme koje ima 4 nedjelje. Tada se pale te adventske svijeće. Prva adventska svijeća obično se i svečano upali i onda svake nedjelje dodaje se jedna svijeća. To mi u crkvi napravimo, vidljivo se postavi. Adventske se svijeće metnu na određeno mjesto ispred oltara da bi to ljude poticalo da je advenat i da se pripremamo za blagdan Božića. U katoličkoj crkvi, posebno drugi Vatikanski koncil je post na neki način sveo na pitanje savjesti. Tako da je određeno, recimo, svakog petka je nemrs. To znači, tog dana čovjek prvo ne treba jesti meso. Znači, suzdržati se od mesa. Svi mi zapravo volimo meso, vjerojatno to zato i rečeno. Jel? Drugo, tog dana se predlaže da svaki čovjek napravi neku žrtvu. Pa recimo mi to petka možemo postiti tako kako postimo, a možemo tog dana otići i bolesniku, posjetiti bolesnika. Možemo tog dana učiniti neko drugo dobro djelo, recimo, ne znam, pripremiti ogrev nekome ili spremati ili pomoći nešto u kući, pa ima stari osoba, bolesni, nemoćni i tako dalje. Ili danas sve više i više treba ljudima razgovor, zato je velika stvar odnijeti nekome osmijeh u kuću. Jer osmijeh je Boži dar koji čovjek ima i nemamo pravo ga čuvati samo za sebe. Nego osmijeh, donijeti nekome osmijeh, to znači donijeti mu radost ili mogućnost radosti ili učiniti mu radost u tom momentu da ću ja biti s njim, da ću pričati. Znate, danas puno ima ljudi osamljeni koji trebaju pomoć našu, ne toliko materijalnu nekada i materijalnu, neki trebaju materijalnu pomoć, ali mnogi trebaju zapravo naš osmijeh ili izraz poštovanja i brige naše za njega i tako dalje. E sad, to je petak. Postoji post koja je zapovjedana. Dakle, ono vrijeme kada započima korizma, to je čista srijeda ili pepelnica. Tada je obavezna post. To je propis crkveni da mora se tada postiti. I završava se zapravo post je i također na Veliki petak uoči Uskrsa. Nekad se postilo jako i na Badnji dan. Božić zapravo to je obiteljski praznik i zato je crkva rekla na Badnji dan nema zapovjedanog posta, jer je Badnji dan ide u sklop proslave Božića, u sklopu proslave Božića. Dakle, mnogi postoje na Badnji dan, ali to nije obaveza što se tiče crkve. Evo, danas je Sveta Lucija. Danas mnogi kod nas u našem narodu siju žito. To žito se posije i nekako je ustanovljeno sa Svetom Lucijom. Danas se posije i ono taman stigne, budući da to je u kući, u toplome, onda to domaćice njeguju, zalivaju, polivaju, ono raste i tako da ima sve uvjete optimalne. I taman do Božića to žito naraste, u njega se stave svijeća ili svijeće. U svakom prilici, i kod ručka, i kod večere, i kod svakog druženja obitelji, i to žito sa svijećama ima posebno mjesto i čast.
Da li se pale te svijeće?
Da, pale se te svijeće. Opet negdje ima različiti običaj i tako dalje i sa tim svijećama. Znate, ja sam rođen na selu, recimo ja sam Duspara, pa bilo je 5 kuća obitelji Duspara. Onda ide se od kuće do kuće svi i mole se. To su znali oni stari ljudi, te molitve, mi znam djeca dodije nam klečati, sjediti, mi bi što prije da to završi. Jel? Ali on to mole, to je sve bilo. I sad mi bježimo od tih svijeća, jer je onaj uzeo uštipak kolač, pa je gasio te svijeće, tri svijeće su bile, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Pa se uvijek, kaže onaj zadnji, kod kojega dječaka se ugasi ta svijeća, on će biti čobanin. E onda bježe djeca od toga, neće biti čobani, znate. I tako je, to su lijepi običaj, lijepo sve. Da. Veoma je važno naglasiti za slavljenje Božića to adventsko vrijeme. Nas adventsko vrijeme poziva na dublje promišljeno razmišljanje o blagdanu Božića, o sebi, o svom putu. Mi obično svećenici pozivamo i u propovjedima, otvorite Gospodinu svoje srce, svoju dušu. Uđimo u to vrijeme kao što su starozavjetni proroci Izaija, Jeremija i šta znam, Ezekijel, pozivali ljude na obraćenje u ono davno vrijeme, prije Isusa Krista, i pozivali ih da se obrate, jer će doći Mesija. Znači, pripremali su narod na dolazak Mesije. Tako i mi danas, ove zornice, one su zapravo poziv da se ljudi pripreme za blagdan Božića. I to duhovno da se pripreme, to je važno. Mislim, sve lijepo, običaji su sve lijepo, ali to je ipak sekundarna, drugotna stvar, jel? Kroz ovo adventsko vrijeme ja pripremam zajednicu svoju, mala zajednica se skupi, ne dođe ih možda 15 osoba svako jutro. To je jedna kap, ali kap. I ocean je napravljen od kapljica. Jel? I onda mi skupljamo svako jutro neki mali dar. Znači, doće pa ću dati 50 dinara, 20 dinara, 10 dinara, 100 dinara. Kako kad ko ima, daće. I mi od toga, još ja tu onda malo sa drugih fondova, malo župe, odnekle nabavim ili nekoga zamolim da nam dadne malo i onda napravimo za naše stare ili ljude koji su stvarno siromašni, napravimo za njih pakete pa im poklonimo. Eto. I to je ono odricanje od nas sami. Koliko danas hrane se baci, koliko se svega to, koliko će se za Božić baciti hrane. Samo kad bi to čovjek ušao. Znate, a imamo ljude koji nemaju za hranu. Imamo, treba i pronaći. Mi kažemo, ne znam, zna Centar za socijalni rad, za mnoge siromašne, znaju druge institucije, znamo iz komšiluku, ne smije biti ravnomjeran čovjek, pogotovo za Božić, ako je neko u potrebi. E zato taj naš post, on mora biti itekako povezan sa odnosom prema našem bližnjem. Što bi mi na Veliki petak jeli brancin, ako možemo jesti običnu ribu? A to možda od što smo pripremili za brancin, dati još drugim dvijema familije nek jedu. Znate, sirotinje ima. Bez obzira koliko mi pričali o nekom prosperitetu, ali nažalost siromaštvo se nikad neće iskorijeniti. Ono je uvijek prisutno zbog ovog ili onog razloga. Tako da, evo, to su neki poticaji o kojima mi moramo razmišljati. I tako pripremljeni duhovno doći do blagdana Božića. Sad recimo mi kroz ovo adventsko vrijeme također pripremamo ljude da se duhovno pripreme i da se ispovjedimo. I zato mi svećenici kroz adventsko vrijeme nosimo roze boje, ljubičastu, kako bi rekao, u boju misnicu, to je boja nade. To je boja nade. Znači, nada u spasenje. Ali isto tako, u stara vremena, nada je stalno proizlazila iz duše ljudi koji su čekali Mesiju, odnosno koji čekali Isusa Krista i dočekali ga.
J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. J'ai pas l'intégrale du genre idéal. J'aurais toujours l'impression qu'on m'espionne. Pourtant pas contre l'amour, je serais même plutôt pour.
6 sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbi na severu Kosova i Metohije i dalje su na barikadama. Policija u Prištini je demantovala da je juče u Kosovskoj Mitrovici uhapsila bivšeg policajca Zorana Mihajlovića, kao i da ima spiskove za hapšenje. KFOR razmatra zahtev vlade Srbije za povratak do 1000 pripadnika srpske vojske i policije u pokrajinu. Portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku Peter Stano izjavio je da Evropska unija nastavlja da radi na deeskalaciji situacije na severu Kosova i Metohije. On je istakao da su Giuseppe Borelj i specijalni predstavnik Miroslav Lajčak u stalnom kontaktu sa sagovornicima u regionu i zemljama članicama, kao i sa svim važnim akterima. U Ukrajini se nastavljaju borbe na istoku i jugu zemlje. U ukrajinskom raketiranju oblasti Luganska, koja je pod kontrolom Rusije, poginulo je 11 ljudi, a 17 je povređeno. Harkov i Poltava su bez struje. Od legendarnog fudbalera i trenera Siniše Mihajlovića, koji je preminuo u Rimu u 54. godini od leukemije, opraštaju se Srbija, Italija, svet. Prema odluci porodice, Mihajlović će biti sahranjen u Rimu u ponedeljak, ali će Srbija dobiti priliku da kaže poslednje zbogom ikoni fudbalske igre. U muzeju fudbalskog kluba Crvena zvezda od 10 do 17 sati biće otvorena knjiga žalosti, dok je komemoracija zakazana za sutra na stadionu Rajko Mitić. Vreme oblačno i hladnije, mestimično kiša, krajem dana prestanak padavina. Temperatura do 16 stepeni, uveče u padu. Detaljnije o vremenu danas u izveštaju Nevene Ivanović.
U Srbiji danas oblačno, vetrovito i u većini mesta osetno hladnije u odnosu na jučerašnji dan. Ujutru i pre podne sa kišom, a u zoni fronta i kratkotrajnim pljuskovima, pa se ponegde očekuje i veća količina padavina. Kratkotrajni prelazak kiše u sneg sa padom temperature očekuje se samo u planinskim predelima južne Srbije. Posle podne i uveče prestane kiša. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Dnevna temperatura od 4 stepena na severozapadu do 16 stepeni na krajnjem jugoistoku zemlje. U Beogradu takođe oblačno, vetrovito i osetno hladnije, ujutru i pre podne sa kišom, a posle podne prestanak padavina. Duvaće umeren, povremeno i jak severozapadni vetar koji će uveče biti u slabljenju. Dnevna temperatura tokom dana u padu. Jutarnje oko 9, sredinom dana oko 5, a uveče u padu na oko 3 stepena.
Čuli ste vesti na talasima drugog programa Radio Beograda naredne u 7:55. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost. Tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U susret Božiću, porodica na okupu.
Pripremajući se za praznovanje najradosnijeg hrišćanskog praznika u ovom periodu liturgijske godine, što će reći praznika rođenstva Hristovoga ili Božića, u našem pravoslavnom narodu došlo je do formiranja nekoliko porodičnih praznika, to jest nastojanja da se na jedan vrlo postupan i pažljiv način svi zajedno u porodičnoj atmosferi pripremaju za najradosniji događaj. U temelju formiranja, nazovimo ih tih porodičnih nastojanja da uzmu učešće u pripremi za praznovanje Božića, pratila se linija, prema mom skromnom sudu, pripreme same crkve za doček praznika Božića. Naime, treba podsjetiti naše uvažene slušaoce da pre praznika Božića, prema kalendaru naše crkve, se praznuju dve nedelje. Jedna nedelja praotaca, a druga nedelja pre roždestva Hristovog. Pravoslavni hrišćanski narod, budući duboko vezan za porodicu, na jedan odgovarajući način prati jednu takvu pripremu i da istovremeno bude isticajan značaj porodice i bliskih porodičnih sveza, uloge oca, uloge majke i naravno dece koja su dar Boži, koja zapravo nisu isključivi cilj braka, ali jesu jedan izuzetan dar, da u nedeljama koje prethode samom prazniku Božića se tematski ugradi takva jedna priprema, s jedne strane stavljajući akcenat na značaju članova porodice, same dece, koja se pripremaju za dolazak deteta Božijeg, odnosno Boga koji je od pre vekova, a koji se rađa od djeve kao bogomladenac, pa potom da se istakne uloga majke u svetlu uloge ličnosti Bogorodice i na kraju ličnost oca, koja je oduvek bila izuzetno značajna u porodičnom kontekstu, a koja će ukazati na značaj i teme koja priprema celu crkvu za dolazak Spasitelja, teme praotaca, otaca, dakle Hristovih srodnika po telu. Istovremeno, za ove dane vezani su i određeni običaji, u našem blagočestivom narodu vezivanja i drešenja, koji opet imaju za cilj da istaknu neophodnost umnožavanja, obogaćivanja i učvršćivanja međusobnih odnosa u porodici. Mi danas i dalje u kalendaru naše pomesne crkve u nedeljama kada polako ali sigurno hodimo ka prazniku koji Sveti Jovan Zlatousti naziva mati svih praznika, mi se uz teme Hristovih srodnika po telu i pripreme za praznovanje roždestva Hristovoga opominjemo i značaja porodice kao izuzetno važnog činioca u životu nas pravoslavnih hrišćana i uporedo sa tim opominjemo se značaja naših međusobnih odnosa koji ne smeju da budu tako slabi, nego moraju da budu čvrsti i neprestano predmet napredovanja i građenja u ljubavi i poštovanja međusobnog kako između samih supružnika po primjeru pravednog Josifa Zaručnika i Preste Bogorodice i svakako Bogomladenca Hrista kome se radujemo i čije presveto rođenje u radosti iščekujemo da praznujemo.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Prošle subote, 10. decembra, gospodin Stanislav Hočevar, nadbiskup i mitropolit, predao je pastirski štap gospodinu Ladislavu Nemetu, koji je tako i zvanično stupio na dužnost beogradskog nadbiskupa i mitropolita. Gospodin Stanislav Hočevar, iako u velikim poslovima, izdvojio je vreme za intervju koje nam je dao. A u narednom bloku Novog dana, poštovani slušalci, čućete šta o svom radu i životu sa nama u Srbiji kaže doskorašnji beogradski nadbiskup i mitropolit. Zahvalio sam nadbiskupu Hočevaru na posvećenosti u širenju sloge, mira i duha tolerancije između naših zajednica, kao i na prilici da bolje upoznamo najviše vrednosti koje kao hrišćani delimo i u ovim teškim vremenima. Beograd će uvek biti vaša kuća. Napisao je predsjednik Aleksandar Vučić u poruci na svom Instagram profilu nakon susreta sa preuzvišenim nadbiskupom i mitropolitom gospodinom Stanislavom Hočevarom. Oče Hočevar, svaka reč u ovoj poruci je reč i ono što osjeća, ubeđeni smo, većina ljudi, većina građana Srbije. Rastanci su uvek tužni, ali je i svaki kraj početak nečeg novog. Šta vi počinjete?
Počinjem samo na drugačiji način vršiti isto ulogu. Moja uloga je uvek bila i bit će da budem, koliko je meni u ograničenim sposobnostima moguće, svedok Božje dobrote, Božje ljubavi prema svim ljudima. I sada ću to isto vršiti, jasno, ne više toliko u tim zvaničnim službama crkve, već u moje, koliko će biti moguće, slobodno vreme, a to moje vreme će biti pre svega posvećeno traženju jedinstva među svim hrišćanima, što je uvek bilo, a drugo, kako omogućiti što veće povezivanje, poštovanje, zajedništvo, razumevanje i pomirenje među svim narodima. Osjećam da me Bog tome zove i sav svoj nadalji život ću posvetiti tome.
Oče Hočevar, pastirski štab i dužnost beogradskog nadbiskupa i mitropolita, da se podsjetimo, preuzeli ste 31. marta 2001. godine od tadašnjeg nadbiskupa monsinjora Franca Perka. Iako vas je Papa Jovan Pavle II. Imenovao još 2000. godine za naslednika nadbiskupa u beogradskoj dijecezi. Više od 20 godina živite sa nama u Srbiji, puni ste razumevanja i uvek sa izvojenim vremenom za sve koji vas mole za razgovor. Geslo vašeg poslanja je služite Gospodu veselo. Vaša služba, gospodine Hočevar, bila je iskrena i duboka sa dobrim rezultatima, sudeći barem prema poštovanju i ljubavi koju osjećamo za vas ovde u Srbiji. Na šta ste posebno ponosni kada negde sumirate ovih 20 godina svog rada, a šta ostavljate u amanet sadašnjem nadbiskupu beogradskom i mitropolitu gospodinu Ladislavu Nemetu?
Ja moram jako istaći ovo. Ja sam uvek hteo da budem samo jednostavni instrument u Božim rukama. I ako stvarno sada povučem crtu i sam zajedno s vama konstatujem kako su me stanovnici Srbije iskreno prihvatili, na čemu svima velika moja zahvala, onda je to Božje delo. I stvarno odaziv stanovnika Srbije, ne samo mojih vernika, je velik, to okušam. I odlazim iz Beograda iskustvom jedne duboke prihvaćenosti. Iako bi trebao da sada nabrajam, mislim da nije potrebno ono što je bilo učinjeno. Sve to je nekako plod te Božje dobrote kada se čovjek nekome, a to je Bogu, predaje. Ne trebam da posebno govorim što dajem u amanet mome nasljedniku, predragom monsinjoru Vladislavu Nemetu, ali sigurno je moja želja ova, da bi mogao prema svim svojim, a ima puno sposobnosti, omogućiti da bi se uvijek iznova istok i zapad susretali u ljubavi i vjernosti, da bi uvijek više otkrivali, a u ovo vreme u kojem živimo je toliko potrebnije da jedni trebamo druge. Ništa nas ne može uništiti ako nosimo u srcu tu Božju sreću i Božju nadu. Evo, to od srca svima želim.
Kao što kažete, Oče Hočevar, zajedno svi hrišćani, mnogo ste radili ka tom cilju i posebno je značajna izdavačka delatnost koju ste negovali svih ovih godina. Pa evo i sada uoči Božića dve značajne enciklike Pape Frančeska izašle su u izdanju Beogradske nadbiskupije, enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu i enciklika o brizi za zajednički dom.
Ovdje gdje sam ja došao, to je Beograd, Srbija, trebalo je i malo bolje predstaviti, jer se nije dovoljno poznavalo koliko je tu prisutno katolička crkva zapadnog obreda ili takozvana rimska crkva. O tome nije bilo mnogo pisano i zato smo pokušavali osim sve o samome Bogu i o crkvi pisati i o našoj konkretnoj crkvi. To je jako važno da bismo shvatili da smo svi mi u svim vremenima pozvani na dijalog. Ali budući da se je danas istorija posebno na neki način i zablokirala, da je u čovečanstvu danas došlo do mnogih tenzija, a to je razumljivo jer danas smo svedoci jedne brze globalizacije. Evo zato je Papa Francesco vođen jednim posebnim duhom za razumevanje znakova vremena uz ostale svoje enciklike, pre svega najpre o radosti Evanđelja, sada ove dvije enciklike pripremio koje smo nedavno izdali, 7. decembra prezentovali, jest svi mi, čitava porodica čovječanstva ima samo jedan dom. To je naša zemlja i zato smo za taj zajednički dom svi odgovorni. Još nešto novo, koje je možda važno pre svega sada kada i mnogi autori govore o konfrontaciji civilizacija. Zato je ova enciklika o prijateljstvu svih ljudi, Fratelli Tutti, za sve nas pravo nadahnuće, veliki putokaz za budućnost i samo tako možemo osigurati da će porodica čovječanstva imati svoju budućnost.
Poštovani slušalci, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, Jutra novi dan. Razgovaramo sa gospodinom Stanislavom Hočevarom, nadbiskupom i mitropolitom. Da se podsjetimo, Oče Hočevar, u vreme bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine pokrenuli ste inicijativu Mir tebi, Balkane, kao i fondaciju za pomoć višedetnim porodicama pod imenom Anin sklad. Predsjednik ste i Caritasa Srbije i Crne Gore. Da li ćete se u buduće angažovati u ovim institucijama i kako?
Hvala na tim podsjećanjima. Da, još dok sam bio u Sloveniji, kada još nisam niti znao da ću doći u Srbiju kao beogradski nadbiskup, najpre kao koadjutor, zatim nadbiskup, onda me je ganulo kada sam svako večer čuo kako 1999. godine avioni uništavaju taj mirni večerni zvuk, lete prema Srbiji, tu uništavaju. To ja nisam mogao podnositi, zato evo tada se je rodila inicijativa Mir tebi Balkane sa molitvama u više jezika koliko je bilo moguće tada meni pomoći, a bio sam delomično sa Srbijom povezani zbog tog jer su moja, tako mi kažemo, redovna braća iz toga monaštva, monačke zajednice koje ja pripadam, a to su Salezijanci, već tu delovali i pokušao sam izraziti tu moju solidarnost i blizinu. Jasno je da je sada i zbog mojih godina, ja sam u 78. godini, ali i zbog toga jer sada neću imati nekih, da tako kažem, zvaničnih dužnosti, već se daje unutar naše crkve takozvanim umirovljenim biskupima mogućnost da se bave pre svega onime što sami pred Gospodom i u crkvi smatraju da je najvažnije. Dakle, ja ću se u tom duhu i dalje baviti ne toliko organizacijom karitativne delatnosti, koliko razmišljanjem, molitvom, postom i razgovorima kako možemo pomoći svim ljudima.
Jedna od vaših najvećih radosti, ako ne i najveća, kako kažete, je propovedanje Evanđelja. U molitvama ćemo uvek biti sa vama i vi sa nama. Oče Hočevar, ali se mnogi pitaju kuda ćete sada otići. Duhovnik nikada ne može da ode u penziju. To su granice koje postavljaju ljudi. Vaše ogromno iskustvo, poznavanje ljudi, srca koja su vam se otvorila, jednostavno ne mogu da dozvole da se povučete i nestanete iz naših života.
Ja se neću povući iz vaših života, barem ne fizično, ali je isto tako dobro da idem tamo gde mogu sada, u ovim mojim mogućnostima, najbolje služiti Gospodu. Sigurno na više mesta sam rekao da ja ne poznajem penzije, umirovljenosti, pasivnosti. Što to znači konkretno? Ja jest brzo ostavljam grad Beograd fizično. Idem najpre u svoju zemlju, u Sloveniju, pre svega da nekako do nove godine se malo više smirim, odmorim, jer jako dugo nisam bio na nikakvom odmoru i trebam i fizično se odmoriti. Zašto? Upravo zato da bi mogao bolje služiti Bogu, crkvi i ljudima. Drugo, odmah nakon nove godine ja ću biti u Rimu u jednoj posebnoj harizmatskoj zajednici. Obavit ću duhovne vežbe, taj pojam poznat pre svega od svetog Ignacija Lojolskoga znači da neko određeno vreme, za mene će to biti 7 dana, preživim u potpunoj samoći, molitvi, razmatranju. Jasno da u to vreme preću razgovarati sa svima onima koji su me pozvali da dođem u pomoć, bilo da je to Slovenija na različite načine, moja harizmatska salezijanska porodica, osobito me isto pozivaju moji sunarodnjaci iz Austrije, takozvana Koruška, južni deo Austrije, gdje boravi puno Slovenaca. Mi koji živimo u Srbiji možemo to nekako analogno uspoređivati sa Kosovim, tu je bila prva slovenačka država, istorija nas je osiromašila za taj deo predivne zemlje, tu je bila već krajem 8. vekova takozvana Karantanija, prva naša država, ali evo istorija donesla svoje, ali upravo tamo se je rađala i sve te posljedne decenije posebna želja po jedinstvu, po razumevanju, tako da danas nekako u miru žive zajedno Slovenci i Nemci. Tamo je isto jako potreban taj duh dijaloga kojeg sam mogao posebno razvijati tu u Beogradu, ali su i neke druge crkvene zajednice i u Italiji koji me mole za pomoć, pa sve do toga, rekoh i sada u ovom razgovoru više puta, da osjećam potrebu da posebno postom, molitvom, žrtvom budem u službi toga pomirenja. Dakle, nakon te kratke pauze, odmora, duhovnih vežbi i u razgovoru sa crkvom vidjet ću gdje će biti ono mjesto gdje bi mogao adekvatno mojim moćima, sposobnostima najbolje vršiti tu misiju. Jasno je da želim ostati izričito povezan sa Srbijom u tom smislu da bude među nama živa vez prijateljstva, razgovora. Pa evo i ovim putem sve pozivam da ostanemo u molitvi, jedno srce, jedna duša, da i dalje komuniciramo i da svi, osobito pozivam sve one koje zanima to pitanje, što je za mene suštinsko pitanje, da ostanemo povezani, da sarađujemo upravo zato da bismo nekako vratili proljeće u našu ljudsku civilizaciju.
Oče Hočevar, blagodarim na ovom razgovoru. Želimo vam svu blagodet i svu sreću i radost od Gospoda na vašem putu. Nadamo se da ćete biti sa nama kao i mi sa vama srećni dolazeći praznici.
Hvala vama na tim dobrim željama. Ja moram da zahvalim Beogradskoj nadbiskupi i čitavoj Srbiji koja mi je pružila ova izvanredna iskustva. To je bio za mene dar. Za mene je ovih 22 godine jedno posebno iskustvo, veliki Boži dar, za što ću uvek zahvalivati Gospodu, ali osjećam, rekoh, da je to za mene i obaveza da učinim što je u mojoj ograničenim sposobnostima moguće, da budemo u službi jedinstva, povezivanja i ja želim evo da i sve praznike koji su pred nama, a Božić je poseban praznik, živimo u tom duhu i računajte svi vi, dragi slušatelji, da ću biti sa svima vama jako povezan.
Hvala gospodine Hočevar još jednom. Poštovani slušalci, govorio preuzvišeni nadbiskup i mitropolit gospodin Stanislav Hočevar.
She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I
sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping it what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah.
Eko. Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Estlunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Od vremena Jovana Krstitelja do sada, Carstvo nebesko sa silom se osvaja i buntovnici ga zadobijaju. Ovako, poštovani slušalci, počinje, naime, to je uvod u knjigu Bunt u srcu Biblije, koju je napisao i gospodin Rodoljub Kubat, naš sagovornik ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2. Gospodine Kubat, dugo je ova knjiga čekala svetlost dana.
Hvala vam na pozivu. Knjiga zapravo predstavlja krunu nekog mog dosadašnjeg rada, kompletnog teološkog obrazovanja od studentskih, odnosno od srednjoškolskih dana, kada sam prvi put počeo da čitam Bibliju, ali u poslednjih 15 godina sam na njoj radio i promišljao, tako da sada se pojavila. Potrebno je tu bilo mnogo istraživanja, mnogo sekundarne literature, različite su oblasti uzete u obzir, gotovo većina stvari koje savremene ljude na neki način dotiče je tretirana, ali naravno u jednoj formi praktično kao jednog uvoda u otvaranje čitave tematike.
Da, knjiga je podeljena u 12 poglavlja od šestodneva stvaranje sveta i čoveka pa do nove teologije bunta. Kako vi razumete bunt? Otkud bunt u Bibliji?
Pa vidite, sam naziv bunt nije najsretniji u principu, iako može da stoji naravno, jer postoje buntovnici bez razloga, a pobunjenici uvijek imaju razlog. Tako da bi možda u nekoj perspektivi će se to izmijeniti u teologiju pobune, ali opet kažem, nije to toliko značajno. Prvu pobunu je po biblijskom predanju, iako to nije zapisano na samom početku, je zapravo podigao Satana. I ta gordost, je zapravo ono što je njega, što ga je nagnalo da, ili potaklo da ustane protiv tvorca, i o tome govori prorok Isaija u 14. glavi, ali on tada misli na jednog asirskog cara koji je poginuo u Maloj Aziji, Sargona II. Ali u kasnijoj, novozavjednoj perspektivi sam Hristos kaže kako vidi Satanu kako pade kao munja s neba kod Luke, kod evanđeliste Luke. I naravno, opet po tom biblijskom predanju koje nije u samom tekstu pisma, Satana je uzeo obličje zmije i prevario praroditelje. Pa su onda svi ljudi zgriješili do Noja, pa opet se našao neki pravednik, pa opet je Bog sa njim sklopio savez. Jedno od poglavlja je bijeg u slobodu, to je izlazak iz Egipta, i njega sam prvog i objavio na jednom portalu teološkom. I to je zapravo bijeg u slobodu, bijeg od robovlasništva. Egipat je tu zapravo metafora svega. Pazite, Egipćani su bili pobožni ljudi. Oni su išli u hramove. Arheološka iskopavanja potvrđuju da su hramovi bili prepuni hrane, da se to bacalo. A opet, s druge strane, druga vrsta istraživanja pokazuje da su ljudi, ti robovi i niži sloje, bili uglavnom neuhranjeni, da su mladi umirali. I oni su spolja gledano bili jako pobožni. Spolja gledano, Jevreji koji bježe iz nekog blagostanja praktično, jer nisu gladni, nisu žedni, djeluju na jednu grupu odmetnika. I takvih ometnika je bilo dosta na Bliskom istoku. Buntovnik je ekvivalent za neki izraz koji je tada mogao sam vidjeti silnik ili moćnik ili jak, nije bitno.
Ali da li je bunt jedna stvaralačka energija, da, ili rušilačka?
Da, ona je, pazite, ona je u inicijalnoj fazi, sama riječ bunt ili pobuna djeluje destruktivno, razarački. Ali vi da biste napravili neko zdanje koje valja, morate da srušite to što je bilo prije njega nakrivo. U teologiji bunta i u životu je heroizam jedna od ključnih stvari. Znači, čovjek mora da bude vites, heroj, osoba ljudska. Znači, častan, pošten, da voli ljude. Da li vjeruje u Boga ili ne vjeruje, to je lična stvar i u to ne treba zalaziti. Ima vrlo često ljudi koji ne vjeruju, a mnogo su bolji i časni nego oni koji vjeruju. Međutim, cilj bunta, pobune, pa i teologije bunta jeste da se upravo kroz rušenje tih negativnih pojava koje svakodnevno svi mi susrećemo počinje graditi neki bolji svijet. Ne treba gajiti iluziju da će mi napraviti dobar svijet. Nisu uspjeli ni komunisti, nisu uspjeli ni rani hrišćani, ni svi koji su pokušali u međuvremenu, ali barem taj svijet treba osloboditi onog nepotrebnog zla. Barem koliko toliko djece neke nahraniti, izbrinuti roditelja, majki, staraca. Tako da je to prosto jedno viteštvo koje treba da nas vodi kroz život, a iz bunta se zapravo rađa umjetnost, rađa se poezija, rađa se filozofija. Rađa se život u principu.
Ako je Biblija knjiga života, onda naravno da ima i bunta.
Ona je sva od bunta. Ključnu ulogu u tom...
I Novi Zavet.
Naravno, pa Hristos je revolucionar. On se druži sa nižim slojevima, on neće da bude car. Rani hrišćani su buntovnici, apostoli su svi pobijeni, oni su svi bili mučenici. Jedino što nisu htjeli da urade, oni su poštovali rimsku državu, poštovali su zakon. Njima i Hristos kaže, dajte caru carevo, Bog Boži. To je znači poštovanje države. Ali nisu htjeli da se poklone Cezaru kao Bogu. Oni imaju jednog Boga. To danas izgleda banalno. Pokloniti se nekom vladaru i raditi iza leđa, to je prosto ljudski. Međutim, pokloniti se jednom hrišćanu je bilo neprihvatljivo. Ako se poklonite tom Bogu, prihvatate sistem vrijednosti koji je robovlasnički, koji je potpuno antičovječan.
Ako se i danas poklonite nekom Bogu, znači prihvatate njegove zapovesti.
Pa da, upravo to.
Da. Rekli ste, skoro ste došli do kraja knjige Bunt u srcu Biblije, i onda vam je poema Dostojevskog Veliki inkvizitor napravila problem. Kakav problem?
Sam intenzivno čitao Dostojevskog i mislim da sam pročitao sva njegova djela značajnija i mnoge dnevnike i knjige o Dostojevskom. I taj Veliki inkvizitor, koji je oličenje zapravo establishmenta klerikalnog, postavlja jako opasna i lukava pitanja. On kaže Hristu da se skupila sva pamet ovoga svijeta. Zar bi ti ko mogao genijalnije postaviti pitanja nego taj duh? Ako ti je neko takva pitanja postavio, znači da je on apsolutan. Znači, pokloni mu se. Međutim, Hristos upravo neće zbog slobode da se pokloni U stanjima kad sam bio, kako da kažem, ostavljen od najvećeg broja ljudi, pogotovo tih nekih kvazi prijatelja koji se tu vrtili, osjetio sam, činilo mi se da je čovjek baš slab. Da onako, jednostavno da je inkvizitor u pravu, poklonite se, dođite, poljubite nogu i budite mirni. To mi se samo činilo i vrlo privremeno, pa sam onda se opet vratio Njegošu, koga sam opet čitao svoje vremeno. Njegoš inače čitam sav život i većinu stvari znam na pamet. I on je gorštak, dinaroid, visok. On je lijep, ja i baš nisam. On vladika, ja teolog. Mnogo toga imamo zajedničkog. Ljubav prema narodu, prema vjeri i tako dalje. Tako da sam ga počeo bolje da shvatam i onda sam zapravo tu neku dilemu da li je čovjek sposoban za pobunu, za borbu, za heroizam, za put ka Bogu, za harmoniju. Nekako Njegoš mi najviše u tom smislu pomogao i mislim da su ti njegovi stihovi sa kraja njegove knjige, tih 10 stihova, nešto najbolje što je ikada iko napisao, a sama Luča je vjerovatno nešto što nikad niko neće tako nešto dobro napisati. Bog mu prosto dao i to je tako.
Knjiga Bunt u srcu Biblije, autor gospodin Rodoljub Kubat, profesor, doktor, naučna oblast biblijske nauke i teološka hermeneutika, izdavač je službeni glasnik, knjigu je štampao Filon. Knjiga će biti promovisana naredne nedelje.
Da, 20. utorak u Nišu u 17.15 na Filozofskom fakultetu. To je odjelenje za istoriju u amfiteatru. Govorit će nekoliko kolega, prijatelja. Planirano je nekoliko promocija u Beogradu, Subotici, Novi Sad i neke gradove smo prebacili za februar mjesec. Ima i to smisla. Tada će biti zvanična promocija službenog glasnika u njihovim prostorijama. Ali istovremeno je planirana promocija po većim gradovima bivše Jugoslavije. I tu su već zakazani neki termini. Ja sam inače jako povezan sa svim hrišćanskim denominacijama na ovim prostorima i šire, naravno. Pravoslavac, Srbin, rođen, umrijeću takav, ništa nije sporno, ali ne gledam ja ljude po konfesiji, po boji kože ili po nacionalnosti. Neko je čovjek, odnosno neko teži da bude čovjek i neko neće da bude čovjek. E ti koji hoće da budu ljudi, ja sa njima se družim, a ovi koji neće, ja pokušam da im pomognem da budu to. E sad, Bože moj. Tako da će biti dosta promocija, knjiga inače prevedena na engleski. Razgovaram, pošto živim u Minhenu, odnosno boravim u Minhenu, sa nekim ljudima u Njemačkoj, da li da se pojavi i njemačko izdanje. Postoji mogućnost, vidjet ćemo.
Gospodine Kubat, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
I svako dobro vam želimo.
Hvala i vama.
mene, tebe, nju i njega je tako opasan ples po našu divlju glad. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas, ti si sam i plaši te do smrti. Znam, želiš da sam tu, da hodamo po tlu, toplom od suza. Noć kad mene ne bude, pomisli da sam, pada ti na lice. Gde šaputa će mrak, zastrče ti dah i čekat će sam.
Kiša još uvek pada, poštovani slušalci, ove subote oblačno, vetrovito, u većini mesta osetno hladnije. Posle podne i uveče prestanak padavina, jutarnja temperatura od 7 do 12, a tokom dana i do 16 stepeni. Sutra, znači u nedelju 18. decembra, naši sugrađani jevrejske nacionalnosti proslaviće osmi dan velikog praznika Hanuka. Iako mnogi ljudi Hanuku identifikuju sa Božićem, to je potpuno pogrešno. Jedino što bi moglo da bude zajedničko Božiću i Hanuki jeste to da oba praznika donose nadu, svetlost budućeg vremena i težnju ka bogonosnom i istinskom u nama i među nama. Naš sagovornik u jednom od proteklih dana bio je gospodin Slobodan Zekić, docent na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu, najmlađi dirigent u Beogradskom narodnom pozorištu, šef dirigent jevrejskog hora Braća Baruh, osnivač hora Canticum Novum i još mnogo, mnogo toga značajnog vezuje se za ime i delo ovog mladog čoveka. Do kraja jutra i našeg druženja u novom danu Radio Beograda 2 čućete razgovor koji smo vodili sa Stefanom Zekićem. Nećemo govoriti o vašem radu i nagradama ovoga jutra, gospodine Stefane. Sve skupa je veoma impresivno, ali se o tome govorilo u našim emisijama Ko nanima kada ste gostovali, ali ćemo vas zamoliti kao nekog koji je dobitnik prestižnog priznanja države Izrael za jačanje veze između Srbije i Izraela i uspeha na polju jevrejske muzike, da nam objasnite šta jevrejski narod sutra proslavlja, šta je suština Hanuke, šta znači osam sveća i deveta kao poslužitelj na svećnjaku.
Hanuka, odnosno praznik svetlosti, priča seže daleko u prošlost, zapravo drugi vek pre nove ere, 164. godina zapravo pre nove ere. U pitanju je praznik koji je vezan za priču oslobođenja Izraela od helenističke dominacije. Zapravo stari Heleni su u tom trenutku okupirali Izrael i ne samo to, nego su čak u tom momentu i branili ovaj slobodu veroispovesti i razne druge stvari, što je potpuno prirodno rezultiralo pobunom u nekom trenutku. Te iste godine Juda Makabi je poveo ustanak i nakon duge i trogodišnje borbe uspeo tome. Uspeo da oslobodi veći deo Izraela i naravno da oslobodi tada oskrnavljen hram, Jerusalimski hram. Kada su ušli u hram, ima jedna interesantna anegdota koja je vezana za sam praznik, kada su ušli u hram, kada su izbacili statuete Boga Zeusa i ostalih božanstava, ponovo ga osvetili, našli su jedan ćup neoskrnavljenog maslinovog ulja, jedan jedini, koji je bio dovoljan da gori samo jedan dan. Međutim, desilo se čudo i ta količina tog ulja je zapravo gorela 8 dana. Eto, to je ta simbolika praznika. Zato se praznik slavi 8 dana i svaki dan se pali po jedna svećica više. I na tom posebnom svećniku koji je predviđen za taj praznik, koji se zove Hanukija, koji ima 8 krakova i jedan središnji koji je tako, koji osnovni šameš, tako da koji pali sve druge. Tako da eto, to je ta anegdota koja je vezana za taj praznik. I s tim u vezi, tradicionalno se prave jela koje su na ulju, tu su nezaobilazne pre svega krofne. Tako da, eto, to je negde nešto u najkraćim crtama vezano za praznik Hanuku, a u nekom simboličnom smislu on je vedar praznik, vrlo optimističan, on slavi pobedu nad nepravdom, on slavi oslobođenje, on simbolizuje svetlost u svakom smislu te reči.
Hanuka, kao i Božić, kao i svi drugi praznici, okuplja porodicu. Deca za 8 dana dobijaju 8 poklona, svaki dan po 1 poklon. Međutim, i u sinagogi se proslava Hanuka vrši skromno, da se ne bi povredili oni koji imaju manje od nekih drugih.
Naravno, ali naravno uvijek je sve prisutnost, jedna solidarnost opšta unutar jevrejske zajednice, to nekako reguliše sama po sebi, tako da uvijek je, kako se zove, mitva da se da više onaj koji ima više i obrnuto, to je potpuno jedna prirodna stvar. Ono što sam te da kažem, da, kao što ste sami primetili, on iako po značenju je malo zapravo drugačiji, ali po duhu jeste, postoji definitivno ta paralela između, da kažem, božićnih praznika u svim hrišćanskim konfesijama i Hanuke, upravo u tom simbolizmu svetlosti, svećica, darivanja, okupljanja porodice u tom nekom širem kontekstu, ne u samom značenju samog praznika, ali u tom nekoj prazničnoj atmosferi su zapravo jako bliski, da.
Gospodin Stefan Zekić je jedan od rukovodioca operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu i upravnik Jevrejskog kamernog orkestra, kao i dirigent hora Braća Baruh. Kako će hor Braća Baruh obeležiti i proslaviti Hanuku?
Znate kako, evo, od kada sam na čelu hora Braća Baruh, nešto što sam uveo sada već mogu da kažem kao tradicionalni koncert i upravo Hanuka koncert. Zadnjih malo više od 10 godina posljednjih. To je naša tradicija i s tim u vezi imamo jedan interes, svake godine pravimo jedan interesantan program da bude ovako različiti, drugačiji i naravno za publiku, ne samo za jevrejsku zajednicu, nego i za širu publiku i za sve prijatelje. Tako da nas i ove godine očekuje jedan interesantan program u subotu 24. decembra u Jevrejskoj opštini Beograd, velikoj sali, svečanoj sali Jevrejske opštine Beograd sa početkom u 19 časova. Tako da svi zainteresovani su dobrodošli da dođu i da prisustuju to koncertom koji neće biti celovečernji, mnogo dugačak, više neko simboličan, onako jedan kraći koncert od sat vremena gde ćemo se predstaviti sa prigodnim pesmama i sa onako šarenolikim repertoarom.
Šta će tu biti od muzike?
Osim prazničnih pesmama koje su posvećene naravno Hanuci, tu će se naći nekoliko različitih numera, delova iz oratorijuma Ester, koji će izvoditi hor i neki solisti. Zatim imat ćemo dva gosta za solo pevača, operska pevača, Vuka Zekića baritona i Aleksandra Jovanović soprana, koji će se također predstaviti sa interesantnim duhovnim repertoarom, ali će nas počastiti možda i sa ponekom operskom arijom. Vidjet ćemo to trenutno dogovaramo.
Vreme svećica na radost, Hanuka na radost, to su tradicionalni pozdravi na praznik Hanuka i mi vama i svim našim slušaocima, sugrađanima jevrejske nacionalnosti čestitamo Hanuku, Hanuka na radost, hvala vam što ste bili deo naše emisije Novi dan Radio Beograda 2, gospodine Stefane.
Hvala vam puno na pozivu i nadam se, eto, na radost svih nas, svi predstojeći praznici koji su nam svima blizu. Eto.
Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja magazina Novi dan Radio Beograda 2. Hvala vam na pažnji i izdvojenom vremenu. U ime ekipe pozdravljaju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Pozivamo vas da ostanete na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.